Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, 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 hola. Muy buen día, boa tarde, ¿qué tal? O boas noites, si nos escoitan na repetición do programa. Benvidos a Sons de Útopos, un mércores máis aquí, xa 8 de febreiro, como sempre, dende 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Benvidos ao voso programa de música e entrevistas onde adicamos os nosos esforzos e o noso tempo pois a difundir e a promocionar a música e os músicos locais. Ese grande talento agachado que témolo pois na nosa bisbarra, na nosa rúa, na nosa contorna e que non sempre atopa pois o lugar que debera nos medios generalistas. Para iso estamos nos aquí para ser pois iso, un pequeno altofalante, humilde, pero pertinaz, constante e ás veces contundente para que ese grande talento non se quede por aí agachado. Recibido un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí o fronte dos micros e da dirección do programa e encantado de estar con todos vos que sabemos que estades nas piscinas municipais, nas bibliotecas, facendo xantar, en fin, o outro lado do receptor, aí estades coa orella pendente de todo o que acontece. E hoxe o noso programa, pois unha semana máis, debido a ese cuarto ciclo de Voces Cálidas para Noites de Inverno que se está a celebrar no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, ímolo adicar a él, a eses grandes artistas que nos visitan, e sempre, pois, diso, pendentes da actualidade musical nesta ocasión de Oleiros, directamente de Oleiros. E hoxe, pois, imos a facer un dous en un, algo que, bueno, que realmente nos ven moi ben e con artistas que nos gostan e moito, non? Xa dende hai moito tempo, porque non son novos nisto, non son descoñecidos, sino todo o contrario, son grandes artistas locais que levan batallando moitísimos anos para facerse un oco, que xa percorren pois toda a xeografía nacional, as grandes cidades españolas, e aí están a loitar pois neste tempo tan inxusto, tan cru para a música. Imos a falar hoxe con Silvia Penide, nunha entrevista que gravamos con ela onte á tarde, e temos aquí xa nos estudos de Radio Leiros, pois, a César Decenti, que ambos os dous, pois, van ser os que van actuar este sábado, ás 8:30 da noite, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. César, boa tarde, benvido.
Hola, que tal?
¿Cómo andamos?
Pues muy bien.
¿Ven? Muy bien. ¿Todo preparado? ¿Todo se ha dispuesto?
Sí, la verdad es que muy preparado. Ya llevamos mucho tiempo y con muchas ganas. Ya.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues César, que non é novo no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, tampouco Silvia, imagino que reencontrarse con un escenario dese tipo sempre un placer, non?
Sí, la verdad es que la fábrica es un... O sea, yo tengo muy buenos recuerdos, o sea, recuerdos que voy actualizando porque, porque seguimos, sigo pudiendo, o sea, tocar, sigo, en fin, es que estas horas de la mañana uno ya no sabe qué es la una, ¿no? Uno se ha olvidado hasta de hablar. Sí, la verdad es que la fábrica es un sitio maravilloso y estamos súper, súper a gusto. Y yo tengo un montón de recuerdos allí, ¿no? He presentado mis dos discos y la verdad es que siempre se han portado muy bien con nosotros, bueno, conmigo en particular, y es una pasada.
Bueno, pues César, de entrada, imos facerte sufrir un poco. Vas a estar aquí un pouquiño de sufridor porque de entrada imos escoitar a música da túa partener de Silvia Penide e xa seguidamente imos escoitar en concreto unha peza do seu último traballo, todo pintado de plata, Lo que dures lo de menos, que hai pouco fixo un vídeo fantástico del, e despois falamos con ela e imos escoitar unha entrevista que lle fixemos onte pola tarde, que acollimos nada, sacando unhas fotos para os xornais porque ten unha semana, Silvia, complicada.
Sí.
Polo tanto, imos a escoitar como te pon verde e despois si tal lle contestas e
vale,
todo iso.
Perfecto. Vale,
pois veña, imos aló.
Thank you. Esa culpa que no pesa, que no tiene centro, sin núcleo y compartida, es justo la que quiero. Saltemos a la comba, a la par, al mismo tiempo, como gira la peonza, lo que dure es lo de menos. Lo que dure es lo de menos. Como quiero sentirme, justo al despertarme, el punto de partida, el disparo de salida, el columpio en movimiento, lo que dure es lo de menos. Lo que dure es lo de menos.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Silvia Penide. Silvia, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, Silvia, que imagino que está a pasar unha semana realmente de tolos, porque tes aí dous concertos moi importantes, o noso e o tamén o de Afaco, verdade? A favor dos familiares de enfermos de Alzheimer.
Sí, a verdade é que é unha semana movidinha, pero que se agradece un montón. Son dous concertos, dúas actuacións moi especiais, co cal eu encantadísima de dedicarme a promocionalas e a perfeccionalas.
Donde te collemos, Silvia? Porque sabemos que estiveches aí, bueno, facendo promo, indo dunha radio a outra. Agora mesmo, onde estás?
Pois agora mesmo estou nun momentinho de descanso, tomándome algo.
Moi ben.
E facendo un pouquiño de acopio de forzas para continuar con enerxía, para que a xente se anime a vir e a disfrutar de cada un dos espectáculos.
Bueno, pois imos a falar dos dous. De entrada, este venres tes aí na Fundación Abanca ese festival a favor, a pro da FACO. Aquí, imagino que te fará un montón de ilusión, non? Traballar e colaborar con a laboura, penso que importantísima, moi necesaria, dun colectivo ás veces moi esquecido e que sufre moitísimo e que fai unha función, unha labura social pois importantísima, verdade?
Sí, a verdade é que a nivel personal é unha causa que me toca bastante porque fun traballadora de Afaco. De feito, en febreiro do ano pasado deixei de ser traballadora de Afaco porque xa se poñer todos os compromisos en riba da mesa xa non era fácil dividir o tempo, entón tiven que deixar o meu traballo ali, co cal pois polo personal úneme moitísimo como Silvia, estou moi unida á empresa e a moitos dos usuarios e usuarias que están ali, e despois pola parte artística para min é un caramelo poder ofrecer as miñas cancións ou o meu espectáculo para recaudar fondos para botar unha man, non, a xente que loita contra o día a día, o esquecemento, contra, bueno, sensacións que a min me tocaron moi de cerca, que viven moi de cerca tamén polos familiares e que para min botar unha man que o concerto sexa unha especie de aperta colectiva, pois a verdade é que estou super, super contenta de poder formar parte.
Imagino que saberás que a lembranza emocional, esa memoria nunca se perde e a música é a que activa.
efectivamente, de eso falarei no concerto tamén, porque de feito levo un dos temas que máis se cantaba ali en Afaco, porque ali tiven a sorte de poder impartir algunhas das terapias, co cal, pois, tes unha especie de complicidade, non, coas persoas, e sí que é verdade que a música é fundamental. O resorte que activa ás veces unha canción, unha melodía, é de verdade que para gravalo na retina e leválo comigo mesma.
E bueno, isto é o Benres, a que hora o concerto alón na Fundación A Banca?
Pois empezou ás 8, da tarde. Vai a ser un concerto ademais con Rubén Barros a guitarra, un concerto moi distinto. Levamos un formato moi pequeniño, pero penso que vai a ser o preciso, o xusto necesario para crear unha atmosfera moi máxica.
Bueno, como todos os espectáculos de Silvia Penide, atmosfera máxica, espectáculo vanguardista, e sempre, sempre, algunha sorpresa, non, que haberá?
Sí, hai algunha sorpresinha de cara ao final, levo unhas debaixo da manga, e sí que haberá, pois eso, procuro que os concertos vayan sendo un poquinho tamén, pois eso, como unha montaña rusa, non? E, bueno, para o final, pois queda a volta máis divertida.
Moi ben, pois deixámolo así, nese as, nese, bueno, o que seña, porque xa sei que non mo vas contar, o deixamos aí para que xente vaya. E despois, o día seguinte, que o que nos interesa a nos, tes o concerto aquí na Fábrica, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, con César Decenti, que penso que é a primeira vez que actuades xuntos, non? Porque, bueno, creo que estades noutros proxectos con máis xente, non? Incluso colaboráchedes noutras grabacións, pero o que actuar, creo que é a primeira vez.
Sí, así o grosso do espectáculo entre os dous, sí. Participamos máis veces en outras cousiñas ou algún no concerto do outro, pero así como grosso do concerto, que sexamos os dous pilares, é a primeira vez.
Oye, e que te parece traballar con este home? Agora que nos escoita, é fácil de levar, é pesadiño, ti fala, que na aquí en confianza.
sí, moi ben, a verdade é que se traballa a gusto, hai que remar, como decimos, os dous na mesma dirección, e os dous xa temos unha carreira o suficientemente dilatada como para saber o que queremos e saber como queremos moldear os temas, como queremos levar un poquinho ao público. Entón, pois, sí, a verdade é que non hai sorpresas en ese sentido. Xa os dous sabemos como queremos facer e como queremos fiar.
Que virtudes ten César Decenti?
Pois, eu penso que é un músico de raíz, penso que é un músico traballador, penso que é un músico concienciado, que eso é importante, e co que se traballa e co que se van sacando as sensacións a flote, non? Que tamén é moi importante traballar non solamente con notas musicais.
E ten algún defecto? Ti fala, que aquí non nos vais coitar.
Non, eu eso sí que non aí non podo dicir, eu non vin nada, polo menos nada que me chame a atención. A partir de agora estarei máis atenta para contarte. Te chamo un día e te digo, mira esto.
Bueno, moi ben. Me din por aí que tedes un espectáculo aí onde as palabras son valentes ou non son. De que vai? De que vai ir o que imos ver este sábado? Contame.
Este sábado ides ver un espectáculo que preparamos con moito agarimo precisamente para introducir un pouquiño a viaxe da palabra que non era valente, que é o proxecto que levamos perfilando estes últimos meses, e queremos que Perillo, que Oleiros, sexa a primeira, digamos, como a primeira pedra do muro, non, que queremos construir. E imos a facer un concerto no que a xente se vai a deixar levar, ou iso vamos a intentar, e de cara ao final só podo decir que vamos a dar así como unha especie de curva e que esperemos que a xente este disposta a tapar esa curva con nos. Vai a ser divertido, a xente que veña, vamos a pedir un favor.
Ah, que ben.
Entón, non van a ter que levantarse da súa silla, que non se preocupen, a roupa poden deixar a posta, eso non vai a ser nada, non é ningún hándicap, ou quirala, si queren tamén, pero o que lles vamos a pedir vai a ser algo, penso, que é moi divertido e que lles vai a apetecer, co cal eu non o duvidaría, eu iría seguro como público, iría seguro.
Perfecto, e se nos aburrimos, nos vestimos e nos vamos, non? Algo así, vale.
Non vos vades aburrir, eso xa vos lo garantizo. Pero, se non, bueno, eu estou disposta, pois, a asumir o reto, e, vamos, estou prácticamente segura 100% que aburrir non vos vades aburrir.
Silvia, isto, como dicían en Casablanca, vai a ser o comezo dunha grande amizade ou vai ser algo puntual?
Non, a idea nosa é que había xa a palabra que non era valente e teña continuidade, por suposto. De feito, estreámola o mes que ven na Coruña, facemos o primeiro espectáculo como había xa a palabra que non era valente. Co cal, para nós, pois, como artistas, e que temos agora mesmo xa un producto definido, digamos, así de cara ao mercado, esperamos que teña continuidade.
Os músicos da Coruña teñen fama de pluerempregados. E ti, en cantos proxectos musicais andas últimamente?
Bueno, penso que da Coruña e do mundo universal e parte do estranxeiro, Penso que temos que traballar en moitas cousas, porque, pero ao final, que a raíz sexa eso, a música. Eu estou agora mesmo en dous proxectos que para mí son os fundamentais, que son Silvia Penide e Feminino Plural. Son os dous proxectos cos que a nivel despacho máis se traballa e cos que máis se traballa tamén a nivel escenario. E despois, pois, habíase da palabra que non era valente, que vai a nacer que ven. E despois, pois, hai algún satélite como Canciones Ajenas, que é un proxecto dos que máis procuro mimar, xunto con Félix Arias, e hasta aí. Aí é onde ando metida. Despois hai máis cousiñas que van saindo, moitas colaboracións que me apetecen moito, e, bueno, plans de futuro que estamos pendentes de un sí ou dun non. E, bueno, pois, traballando día a día, moita labor de despacho e moita labor de local de ensaio.
Silvia, poderíase decir que dende o ano pasado, 2016, digamos que foi unha etapa, dende o 2016 ou 2017, unha etapa dun relanzamento de Silvia Penide?
Eu creo que procuro ser bastante prudente, porque penso que esta profesión hai que ser moi prudente, pero penso que a miña carreira, como digo sempre, é unha carreira de fondo. Nunca deixei de ser Silvia Penide, artista. Sí que é verdade que hubo uns anos de, non sei se de barbecho, pero sí que de almacenar enerxía, almacenar sensación, saber cara onde quería seguir tirando. E a verdade que dende 2014 aí, pois, sempre un salto cualitativo, non? E o ano pasado, o 2016, decidinme a dar o salto a intentar vivir solamente, entre comillas, solamente, porque moito o traballo que hai detrás, pero vivir, pois, de tocar, da miña música, das miñas cancións, e de momento, pois, levo un ano do que non me podo queixar, e vamos a ver ata onde, como en calqueira profesión, non? A ver ata onde. De momento teño un contrato indefinido con Silvia Penide, pero xa sabemos que me poden botar en calquera momento, así que non vivo día a día con plan B, por suposto, e con pés na terra, e, bueno, pois, traballando como calquera outra persoa.
Bueno, pero de entrada, 2017 pinta ben, porque vin por aí que incluso vas voltar a Madrid, bueno, se estiveches, voltas de novo, incluso irás a Valencia e a Barcelona, certo?
Sí, volve a ser outra etapa na que se pode volver a xirar. Houve épocas nas que, pois, había sitios onde me invitaban e non por incompetencias co despacho era imposible, e agora este ano, pois, parece que sí que hai portiñas abertas. Entón, pois, como te decía antes, hai cousas que están pendentes de un sí ou de un non. Esos sí ou esos nons poden variar bastante o planning, pero sí que de aquí a xullo hai cousas pechadas, hai cousas que a mí me van a permitir respirar relativamente tranquila, co cal, pois, bueno, como te decía antes, dun xeito moi prudente, pero de momento, pois, estou ben, estou feliz, estou tranquila e estou traballando, que é importante.
Silvia, xa para rematar, ti que estiveche xa noutras ocasións no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, estiveche xa logo co teu animal e actuando, que te parece ese esceario para a túa música?
Perfecto. A verdade é que con Animal de Compañía, que ademais estiveches ti por ali, que estivemos despois facendo unha foto, a verdade é que me lembro que levaba un jersey así como moi moi bonito, e lembro ademais desa foto, acabo de ter un flash visual. Pois, a verdade é que o escenario fabuloso, e a xente que estivera aquela tarde con nós tamén fabulosa, un agarimo do público, un calor que se agradece moitísimo cando eres un artista que xogas, como digo eu, en segunda B, non? Sin ser nada peyorativo, pero cando xogas en segunda B intentando ascender, intentando poñer toda a carne no asador para dar outro pasiño máis, pois agradecese moito lugares así, con, bueno, unha posta en escena, un cuidado coas cousas, o equipo técnico tamén maravilloso, xa falei co técnico de son, co cal, nada, se agradece moitísimo que vayan pues eso, cuidando os detalles.
E ademais, digamos que os moi moi fans poden ir a verte o venres e tamén o sábado, porque non ten nada que ver, non? Unha cousa que outra.
Sí, a verdade é que curiosamente, pues bueno, eso tamén forma parte do meu día a día, esto de os repertorios facer, pues bueno, cuarto e mitad de cada. E tamén é o reto, non? Tamén é o que me gusta. E a verdade é que si non van a ter nada que ver un concerto con outro. O que a xente que se achegue o venres verá unha Silvia, a xente que se achegue o sábado verá a mesma Silvia, pero con diferentes golpes de efecto. Vamos a deixalo aí.
Muy ben, pois aí o deixamos. Silvia, moitísimas grazas polo teu tempo, que sabemos que andas a 100 por hora ou máis. E nada, o sábado vémonos, de acordo?
Vale, moitísimas grazas a ti por chamar e por estar sempre aí para botarnos unha man e poñernos o micrófono diante para que a xente se entere. Moitísimas grazas.
A ti, Silvia. Veico sábado. Chao.
Chao, chao.
Pois Silvia Penide e César Decenti, dous homes, dous creadores sobre el mismo alambre. Así chamase esta peza de Silvia Penide. Con ela despedimos a primeira parte do programa e que ninguén marche, que despois van as novas de Radio Leiros e xa imos a falar en profundidade con César Decenti para que, bueno, nos dé a súa parte, a súa visión do seu espectáculo. Desa palabra que non era valente, que veremos este sábado no auditorio da fábrica. Xa o sabedes, dentro de nada estamos aquí de novo en Sons de Utopos.
Cada actriz de reparto, cada respiración, sobre un mismo punto de inicio, cada escenario, todo preparado, arriba el telón. Sobrevivimos mientras dura el aplauso, es más suave el temblor. Salgo al escenario, todo preparado, arriba el telón. Sobrevivimos mientras dura el aplauso, es más suave el temblor. Vivimos mientras dura el aplauso, es más suave el temblor.